En nou gaan ons Stytlerwil toe, daar aan die kant in die Noordse veld. En ek het die voorreg om vanmiddag te gesels met die skrywer Dion Loots daar op Stytlerwil. Dion, goeiemiddag en baie welkom.
Goeiemiddag Johan, baie dankie. Baie dankie ook vir die geleentheid.
Man, lekker daar op Stytlerwil. Vertel eers nou vir die ouens wat nou nie weet waar Stytlerwil is, daar in die mooie Ooskaap in die Noordse wêreld. Fantastisch.
Ja, Stytlerwil is nou op die pad tussen Graaf-Reinet en Port Elizabeth. Maar waar ons nou is by die retreat sentrum, baie mense weet dan waar die Babiaans Kloof is. Ons is net aan die buitenkant van die Babiaans Kloof, naby die berg.
En dis die Shama retreat sentrum daar by die Babiaans berge. Och, vertel gou vir ons, voor ons by die boek kom, want ek wil nou graag in die spore van die herder, jou nuutste boek, vir ons luisteraars vertel. Maar voor ons daar kom, vertel ons nou eerst van die retreat sentrum, Dion.
Ja, wel, dis een centrum wat ons nou so bykie meer as 10, 12 jaar lang bedryf. Ons het om in 2007 die grond gekry, maar die gedagte is maar om een ruimte te skep waar mense net by God kan kom stil raak. So ons bied nie vreeslik baie aan nie. Ons gee net vir mense die ruimte om stil te word en ons gee vir hulle riglyne oor hoe om dit te doen. En daar word vlat nie gepraat tydens etes of aandetes of niks die reële retreat nie. Net aan die einde deel ons bykie wat elkeen ervaar het.
Dion, verduidelik 'n bietjie hierdie konsep, want baie luisteraars gaan dit nou nie verstaan, niks word gepraat, sê nou maar tydens etes nie, want dit is 'n geleentheid om stil te word en ook die stilte in jou binneste by 'n Shama retreat sentrum te ontdek.
Ja, ek die een ding wat ons agtergekom het deur die jare, Johan, is dat ek dink ons predikante oorskat onsself met wat ons dink ons kan deel. As mense leer om by God te luister, na hom te luister, na hoor hulle wat hulle behoort te hoor, hy weet wat hulle moet hoor. En dis nie vir ons nodig om so baie te praat nie. En die ander ding wat ons agtergekom het, jy weet, God begin praat met iemand in die stilte, dan kom hulle vir ete en hulle begin gesels en hulle gedagtes word heeltemal weggevat na iets anders toe. Dit is dan net 'n onderbreking van waarmee God besig is. So ons het net agtergekom, daai stilte gee vir mense die geleentheid om te bly by dit waarmee God besig is. En hulle is nooit onder die druk om nou te probeer allemaal in ag neem en vriendelik wees of jy weet daai normale mense beïndruk of wat ook al nie. Hulle kan net wees. Hulle kan net stil wees op hulle eie. Dis maar die hele gedagte.
Fantasties. En waar kan ons luisteraars 'n bietjie meer inligting kry? Sê nou maar daar is nou een wat vanmiddag sê, wow, dit wat Dion Loots nou van praat is nou net waarna ek op soek is.
Ja, ons het 'n webblad. Dit is www.shama.net.za net ZA. So, dit is die Shama is natuurlijk die Hebreeuwse woord vir luister. So, die Shama beteken is 'n plek van luister.
So makkelijk soos dit, www.shama.net.za.
Dis reg, ja.
Dion, hierdie boek van jou, In die spore van die herder, fantastiese boek, 40 hoofstukke, Jesus, wat eintlik die volmaakte voorbeeld was van hoe 'n disipel se lewe moet lyk, en op reis deur Jesus se lewe op aarde. Vertel vir ons.
Ja, dit is, ek het nou vroeg in my bediening juist reeds ervaar dat God van my vra om te fokus op disipelskap. So deur die jare het ek maar net al en meer onder die indruk gekom dat Jesus eintlik die volmaakte disipel was in sy lewe met die Vader. Het hy kom demonstreer, hoe leef jy as 'n disipel? Nou Jesus het ek sê altyd vir mense, hy het baie meer kom doen, soos baie mense dink hy net vir ons sonde kom sterf, sodat ons kan hemel toe gaan. Maar dis so verskraling van die evangelie, dat het eintlik amper 'n dwaling is. Want hy het soveel meer kom doen, om vir ons te kom wys wat is op God se hart, wie God is, en hoe leef mens in 'n verhouding met God. En dan is daar drie dinge wat in Jesus se lewe uitstaan, en wat ek glo tema dwars deur die Bybel is, en wat hy self dan in die Onse Vader gebed opsom, dat het gaan nie oor sy naam nie, maar laat u naam geheilig word. Gaan nie oor sy koninkryk, en laat hy iets vir by mekaar maak nie, maar laat u koninkryk kom. Jy weet, en om daai gebed te bid, is eintlik om afstand te doen van alle besittings, en te sê, maar Here, ek weet, dis nie myne nie, alles behoort aan u. en het gaan nie oor Jesus se wil nie, maar dwars deur sê hy, ek het gekom om die wil van die Vader te doen en om sy werk te voltooi. Nou al daai goed, het is kern in die lewe van die disipel. En dan soveel meer plekke, dan praat Jesus byvoorbeeld Johannes 5 vers 19 in sy gesprekke met die fariseërs en die disipels en die mense, die jode. Daar sê hy vir die seun doen niks uit sy eie nie, niks nie. Hy doen net wat hy die Vader sien doen. Nou, dis ook kern van die lewe van die disipel. En dan sê hy, en die Vader het die seun lief, en hy wys vir hom alles wat hy doen. Dis op sy hart om het te wys. Dit so baie dinge kom so duidelik uit in sy lewe, en dan natuurlik ook die manier hoe hy met mense omgegaan. Hoe hy die randfigure raak gesien het, en medelee gehad het, en eindelijk demonstreer het wat op God sy hart is daardoor.
Dion, jy raak nou een ding aan wat ek nou die dag, terwyl ons in Pretoria was, toe rij ek van die ateliers af terug na die blyplek en daar, na by die Menlyn Centrum daar in Pretoria, staan een man en bedel by die robot. Die man het omtrent net een, ek noem het nou sommer een linnekleedskouer om die lyf aan, maar hy so maar elke ribbe steek uit. Hy is uitgeteer. Hy is so vuil.
Ja.
En wie het ook daar by die robot staan en allemaal ignoreer die man, toe denk ek, maar dit is juist die soort randfigure vir wie Jesus gegaan het, baie keer. Is het nie waar nie?
Ja, nee, dit is, ek meen, dit is maar soveel kere deur die evangelie sien ons dat die mense wat deur die samelewing destijds uitgestoot is, is die mense na wie toe hy toe uitgereik het. En vooral ook vrouwe, jy weet, vrouwe wat bijvoorbeeld, denk maar die Samaritaanse vrou, en die vrou wat in ontug betrap is, en die vrou wat sy voete kom salf het, en hoe hy net absoluut hard gehad het, en hulle raak gesien het, terwyl daar die fariseers en die kerkmense, of van die tyd, eintlik nou maar net op hulle neergesien is. Ook selfs die tollenaars, jy weet, hy is genoem een vriend van tollenaars en sondaars. Ek sê altyd, een van die mooiste verse in die Bybel vir my is Lukas 15 vers 1, waar daar staan, die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na Jesus te gaan luister. Nou, hoekom sal dit so wees? Omdat hy vir hulle omgegee het. Jy weet, hulle thuis gevoel by hom.
Jy weet, jy nou vat net Saggeus, nee. jy nou net dink, die korrupte SARS directeur, wil ek het amper noem.
En
Jesus sien om raak en sê, maar ek kom by jou eet vanmiddag.
Ja, nee, dit is, en dan, ek meen ook, selfs met Levi ook, en dan, wat na hem geroep het, en dan nooi hy al sy ander tollenaar vriende, en allemaal, en dan eet allemaal saam, en keier saam, en dis onrein huise, wat jode nie mag ingaan.
Correct.
En dan nou, hoe die fariseers net sê, maar wie is hierdie man? Kyk, wat doen hy? Hy eet saam met tollenaars en sondaars. En ek dink ook, wat vir my baie aangryp ook, om so in Jesus' spore te loop, was wat ek net myself baie probeer inleef het in die persoon's se posiesie. En dan net wat het aan hulle gedoen het om raak gesien te word. Net die feit dat hy sê vir Levi twee woorde. Volg my. En hy los alles net so. Nou, ek dink dat baie meer gebeur as net die twee woorde. Ek dink die manier hoe Jesus na hom gekyk het, om raak gesien het, met begrip, met liefde, met aanvaarding, het alles in lewe omgekeer en verander, en hy het sy hele lewe net so prys gegee en hom gevolg.
Dion, wat sou jy sê op die stelling wat ek uit die skrif uit die Nuwe Testament uithaal? Ek dink nou daaraan toe jy dit nou sê, as Jesus vir sy disciples sê, maar julle gaan nog groter dinge doen as wat ek gedoen het, as disciples, en met die goddelike sanksie, wat deur die kragwerk van die Heilige Gees, hulle toerus om die genade van Christus, wil ek amper sê, oop te gooi, en nie eksklusief te hou vir hulle self nie.
Ja, nee, absoluut. Ek dink dit gaan juist dan ook daaroor dat sy werk was nog nie voltooi as die verlosser nie, en die opstanding was nog nie daar nie, die Heilige Gees was nog nie uitgestoord nie. ek meen Jesus het in Johannes 7 gesê, die wat dors het moet na hom toe kom en drink, en dan staan daar dit het hy gesê van die Heilige Gees, wat toe nog nie daar was. So, net die feit dat, as jy nou maar net dink, hy het die disciples amper nooit uitgestuur, behalwe daar een of twee keer, terwyl hy saam met hulle was. En hoe ou Peter is aan mekaar maar weergeval en weergeval en weergeval het, maar na die uitstorting van die Heilige Gees staan hy op, en 3000 mense kom op een oomblik tot bekering, een dag. Nou, dis baie groter dinge in daai opsig, omdat die geloof dan gewek word deur die Heilige Gees en deur die woord. En dit het nie gebeur in Jesus se tyd nie. Die mense het agter hom aangeloop as 'n wonderwerker, maar hoe meer hy gesê het wie hy is, hoe meer het hulle gedink hy is 'n godslasteraar en hom op die ount gekruisig. Maar ek glo toe die Heilige Gees kom wat nou aan die kerk gegee is, kom daardie wat ons nie self kan doen nie. Kom die Gees en oortuig mense van die waarheid van die boodskap. Wat dan maak dat hulle self daarvoor gee en hulle self aan hom oorgee.
Dion Loots, geestelike begeleier en retreatleier by Shama Retreat Sentrum buitekant Stuytlerwil in die Oos-Kaap, met hierdie pragtboek van jou In die spore van die herder. Dion, ek wil vir jou vra, wat 'n imperatief of opdrag het ons in 'n tyd soos nou, ek weet ons is hier na die verkiesing op pad na 'n bietjie van 'n onseker tyd, dalk nie so bietjie nie, onseker tyd, wat die toekoms aan betref, en party is doemprofete, party juig, party huil, party ween, ander weet nie wat ek kan doen nie, en watter goddelike spoor kan ons vat om die disipelskap van Jesus, wil ek amper sê, te naap in 'n tyd soos nou?
Ja, ek dink baie daaraan, jy weet dat dit gaan juis oor die goeie nuus. Nou weer, baie mense het die goeie nuus gemaak van hulle wil van almal probeer Christene maak in die opsig dat hulle moet vir Jesus aanneem en na die hemel toe gaan. Nou ek wil net sê heeltemal dis verkeerd nie, maar dit is 'n absolute verskraling, want dit is nie wat die goeie nuus is nie. Die goeie nuus is daar so 'n ander lewe moontlik as wat in die heersende kultuur gebeur. En dis 'n lewe onder die gesag van God, waar dit gaan oor God se naam, in God se koninkryk, in God se wil. Die goeie nuus is, sê Jesaja al, die goeie nuus is God is koning. En jy kan onder sy koningheerskappy leef nou, hier op hierdie aarde. En wanneer ons hier op hierdie aarde onder sy heerskappy leef, word ons draers van die goeie nuus, wat mense is wat met vergifnis leef, wat met liefde leef, wat met aanvaarding leef, wat met Jesus se oë na mense kyk, wat verdraagsaamheid die lewe indra, wat, jy weet, wat net 'n ander manier van lewe is. So, en ek sien dit, waar steur die kerk geskiedenis, ek denk die eerste 300 jaar is miskien die beste voorbeeld daarvan, waar die Christene geen mag gehad het, hulle eintlik verdruk was, maar waar hulle nog verstaan het, dat om jou kruis op te neem, beteken om jou eie naam, jou eie koninkryk en jou eie wil prys te gee, en om vir God te leef. En nooit het die kerk vinniger gegroei as in daai tyd toe die Christene magteloos was in die staat en in dit wat hulle gehad het nie, maar dat hulle hierdie weerlose liefde van God geken het en dit geleef het. En ek meen as ons mense vandag dit kan snap. Ek sê baie keer ek het nou weer met in my Pinksterreeks het ek nou uit die boek uit gepraat en vir mense gesê, maar as jy nog dink in jou gedagtes jy is 'n bietjie beter mens as Malema of as enige politikus en jy verdien meer as hy, dan verstaan jy nog glad nie die evangelie nie. Voor as dit kom by genade is almal gelyk. En kan niemand van ons op iets meer aanspraak maak as iemand anders nie. En dit is die goeie nuus. En dit is om dit te leef wat ek glo vir mense kan hoop gee. En dan waar een mens dit begin leef, verander dit iets al raak dit een ander mens in daai omgewing se lewe aan. Dan glo ek ook, is nie munisipaliteite of die regerings wat die wêreld verander nie. Dis God wat deur sy gees in mense leef, wat die wêreld verander. En dit gebeur een persoon op 'n slag. So, dit is baie, ek meen daai ding van, ek het nou in 'n ander boek wat ek nou vroeër geskryf het, meer daaroor geskryf, draai die ander wang. Juist oor wat Jesus eintlik bedoel het daarmee. Om daai nie gewelddadige manier van leef uit te leef. is wat Jesus gedoen het.
Dion Loots, die skrywer van 'n boek wat jy moet kry, In die spore van die herder. En in hierdie boek fokus Dion Loots spesifiek op die voorbeeld van Christus Jesus ons Here, wat die volmaakte voorbeeld was van hoe 'n disipel se lewe moet lyk. Dion, ek het so 'n minuut of wat. Ek wil vir jou vra, hoe lyk dit wanneer jy so 'n boek skryf en dit terugleef in jou eie lewe?
Ja, kyk, dis natuurlik een van daai goed wat my maar deur jare laat besef het net hoe afhanklik ons van God is. Ek sê baie keer vir mense, moenie dink as jy nou die evangelie verstaan of hierdie goed verstaan, jy gaan dit regkry nie. Ek kan dit nie regkry nie. Ek dink nie iemand kan dit regkry nie. En deur aan mekaar maar weer vas te loop en te sien hoe my ego oorneem, kan ek maar net weer teruggaan en sê, Here, wees my genadig. En dit gaan oor oorgawe en net vra vir genade en oorgawe. En in daai oorgawe, wanneer God oorneem, deur sy genade, kan hy ons verander, maar ons kan onsself nie verander nie. En dis maar wat ek elke keer weer beleef. Ek kan myself nie verander en van myself 'n beter mens maak nie. Ek is net so afhanklik soos enige ander mens van die genade en daai oorgawe dat hy my verander soos hy wil.
Wat 'n voorreg om jou te gesels daar buitekant Stytlerwil by die Shama Retreat Sentrum in die Oos-Kaap. Dion Loots, die skrywer van nog een van sy trefferboeke uit sy hart en pen, In die spore van die herder, kry daai boek. Lees hom, vat hom na jou hart en na jou kop. En gaan kyk by www.shama, jy spel het shama.net.za, die retreat sentrum waar hy die geestelike begeleier en die retreat leier is. Dion, dit was 'n absolute voorreg om jou op die radio te hê vanmiddag saam met ons. Baie seën en liefde en sterkte vir jou.
Baie dankie Johan en baie seën vir julle ook met die werk daar.